רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתרשיה אחליה בביסקה משובה Belgrad-ში ვიზიტის წინ პუტინი სერბიას აკეთებს და შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი დღეს პრაღაში ხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს. შეერთებული შტატები შეშფოთებას გამოხატავს აზერბაიჯანელი უფლებადამცველის დაკავებისგან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეაქო მოსკოვის სერბი მეგობრები და მკაცრად გააკრიტიკა დასავლეთი განცხადებებში, რომლებიც ბელგრადში მის ოფიციალურ ვიზიტამდე გამოქვეყნდა. პუტინმა გააკრიტიკა რუსეთისთვის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები მოსკოვის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. სერბიაში გამომავალ გაზეთ პოლიტიკას პუტინმა უთხრა, რუსეთის იზოლირება აბსურდული, ილუზორული მიზანი იყო და ამ ცდელობას შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ევროპის ეკონომიკასო. რუსეთის ბირთვულ ძალაუფლებაზე მინიშნებით პუტინმა განაცხადა, იმედი გვაქვს, ჩვენი პარტნიორები გაიაზრებენ რუსეთისთვის შანტაჟის მოწყობის მცდელობის უშედეგობას და იმ შედეგებს, ვისი მოტანაც სტრატეგიული სტაბილურობისთვის შეუძლია უთანხმოებას მნიშვნელოვანი ბირთვული ძალაუფლების მქონე ქვეყნებს შორისო. პუტინი ბელგრადში უნდა დაესროს სამხედრო აღლუმს, რომლითაც აღნიშნავენ 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლებას. სერბიამ დღესასწაულის აღნიშნა 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. 70 წლის წინ ჩვენმა ხალხებმა ერთობლივად დაამარცხეს მიზანთროპიის დანაშაულებრივი იდეოლოგია, რომელიც ცივილიზაციას ემუქრებოდაო, განაცხადა პუტინმა. შეერთებული შტატების მისამართით მიმიჩნების სახით მან დასწინა, მნიშვნელოვანია დღეს სხვადასხვა ქვეყნის თუ კონტინენტის ხალხებს ესმოდეთ, რა საშინელი შედეგები შეიძლება მოხდეს საკუთარი განსაკუთრებულობის დაჯერებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე დღეს პრაღაში ხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. აბაშიძის განცხადებით, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც დღევანდელი შეხვედრისას დასვამს, რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტია. აბაშიძის განცხადებით, ამ შეთანხმების ხელმოწერა რეგიონში ახალ დაძაბულობას გამოიწვევს და სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოებას დააზარალებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი არ იზიარებს პოლიტიკოსთან ნაწილის მოთხოვნას, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. ეს შეხვედრები გამართლებულია თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხის განიხილება, განაცხადა ჟურნალისტებს ზურაბ აბაშიძე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინას შორის საზღვრის უფრო უკეთესად კონტროლის გზები. ობამასა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი 15 ოქტომბერს შედგა. თეთრი სახლის ცნობით საუბრისას ითქვა, რომ ყველა მხარემ უნდა უერთგულოს საზავო შეთანხმებას, რომელიც გასულ თვეში მინსკში გაფორმდა. შეთანხმება მხელი და შეუწყო ბრძოლის ინტენსივობის შემცირებას, თუმცა შეტაკებების სრული აღკვეთა ვერ მოხერხდა. თეთრი სახლის განცხადებით, ობამამ და პოროშენკომ ასევე განიხილეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება, პოლიტიკური რეფორმა და უკრაინის ძალისხმევა ეკონომიკის გასაძლიერებლად. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანში ცნობილი უფლებადამცველის ლეილა იუნუსის გახანგრძლივებული წინასწარი პატიმრობის თაობაზე. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ იუნუსის ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, თუმცა მას არ მკურნალობენ. გავრცელებულ განცხადებაში დეპარტამენტის პრესმდივანი ჯენ ფსაკი ბაქოს მოუწოდებს გაათავისუფლოს ის პირები, რომლებიც ფუნდამენტური უფლებებით სარგებლობის გამო დააკავეს. განცხადების თანახმად, პირველ რიგში ის ხალხი უნდა გათავისუფლდეს, ვისაც ექიმების ყურადღება ესაჭიროება, მათ შორის ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე არიფი. 57 წლის ლეილა იუნუსი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მწვავე კრიტიკოსია. ის 30 ივლისს დააკავეს და ბრალად წაუყენეს სამშობლოს ღალატი, სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობა, უკანონო ბიზნეს აქტივობის წარმოება და საბუთების გაყალბება. იმავე დღეს ღალატში და გაყალბებაში დაადანაშაულეს 59 წლის არიფ იუნუსიც და პოლიციის მეთვალყურეობის ქვეშ მოათავსეს. ლეილა იუნუსი არის დამფუძნებელი და დირექტორი დაურეგისტრირებელი ორგანიზაციისა მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტი. ის აქტიურად მონაწილეობდა სახალხო დიპლომატიაში სომეხ უფლებადამცველებთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში უფრო გააქტიურდება ბრძოლა ებოლის ვირუსის წინააღმდეგ. ობამა ამ განცხადებით გამოვიდა 15 ოქტომბერს გვიან საღამოს თავისი კაბინეტის წევრებთან 2-საათიანი შეხვედრის შემდეგ. ცოტა ხნით ადრე დალასში მეორე მედდას აღმოაჩნდა ეს ვირუსი, მედდა უვლიდა ებოლით დაავადებულ პაციენტს, რომელიც მოგვიანებით დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can هم یه With daddy and mommy standing by One of these mornings You're gonna rise up singing Then you'll spread your wings And you'll take to the
רדיו תאוויס ופלבה, FM אס שווידי דאותכי.
All I want is a room somewhere Far away from the cold night air With one enormous chair Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, loosest in. I would never budge till spring crept over the window sill. That's as unwanted resting on my knee, warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely? Lovely, but that be a lovely I'm in the room somewhere Far away from the cold night air With one enormous chair Oh, wouldn't that be lovely Lots of chocolate for me to eat Lots of cold and lots of heat Warm face, warm hands, warm feet Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still I would never budge till spring Over the window sill Someone's head resting on my knee Warm and tender as he can be Who takes good care of me Oh, wouldn't that be lovely Lovely, lovely, lovely Wouldn't that Me, you love me.
So lovely sitting up, so blooming, lovely still. Would never budge till spring. Crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely? Lovely, lovely, lovely. But I'm not lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siachlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskhinualidan. Is Rasat Skhuagan Vermoismet.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების გაზმომარაგება მეზობლების მღელვარების მიზეზად იქცა. საჯარო სამსახურიდან თავის ნები წასული მოხელე ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეწოლა შეადანაშაულებს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. და ახლა ეს ექსტრადიციაზე საბერძნეთის სასამართლომ საქართველოს უარი უთხრა. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოებს აცნობეს ახალი ეს ოჯახის წევრებმა და ადვოკატებმა. საქართველოს შეთხეს უკვე გაუქმებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი და ახალი ეს საბერძნეთის პოლიციამ რამდენიმე თვის წინ დააკავა იტალიაში ყალბი დოკუმენტებით გამგზავრების მცდელობისას. საქართველოს ახალი აბრალდებულია რამდენიმე მათ შორის ანდროგიერგლიანის გარდაცვალების და ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე. პრაღაში მიმდინარეობს რუსეთთან ურთიერთ თობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურაბაბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. მის დაწყებამდე პრაღაში მყოფ ქართველ ჟურნალისტებს ურაბაბაშიძემ კვლავ დაუდასტურა, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც დღევანდელი შეხვედრისას დასვამს, რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტია.
თუკი ეს ხელშეკრულება გაფორმდება, ეს იქნება აფხაზეთის ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი, რასაც რა თქმა უნდა მოყვება შესაბამისი სამართლებრივი შედეგები. გამოვთქვამთ იმას, რომ რუსეთი ამზით არ წავა, რადგან ეს ძალიან სერიოზულად დააზიანებს იმ დიალოგს, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2 წლის წინ.
ზურაბაბაშიძე არიზიარებს პოლიტიკოსთა ნაწილის მოთხოვნას, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. ეს შეხვედრები გამართლებულია თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხიც განიხილება, განუცხადა ჟურნალისტებს ზურაბაბაშიძე. რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის გამო საპარლამენტო რეზოლუციის პროექტი მოამზადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ხუთპუნქტიანი პროექტით საქართველოს პარლამენტმა მთავრობას უნდა მოუწოდოს გადახედოს რუსეთის მიმართ ხემდე წარმოებულ კონტრპროდუქტიულ პოლიტიკას, გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი და შეწყვიტოს საერთაშორისო ასპარეზზე საუბარი რუსეთთან კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ, რადგან მსგავსი სპეკულაცია იწვევს საერთაშორისო დღის წესრიგში საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის დაქვეითებას. ამავე პროექტით პარლამენტი მთავრობას მოუწოდებს ყველა ზომას მიმართოს, რათა საქართველოს დეოკუპაციის და დევნილთა დაბრუნების საკითხი დაუკავშიროს უკრაინის დეოკუპაციის საკითხს და ისინი საერთაშორისო თანამეგობრობამ ერთ პაკეტად განიხილოს. ნაციონალური მოძრაობა ასევე მოითხოვს, რომ საქართველოს მთავრობა მხარი დაუჭიროს რუსეთის წინააღმდეგ ცივილიზებული სამყაროს მიერ დაწესებულ სანქციებს და ყველა ზომას მიმართოს, რათა ამ სანქციების გაუქმების წინაპირობებს შორის მოხდეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარის გაყვანა. ამავე რეზოლუციის პროექტით საქართველოს მთავრობამ ჟენევის მოლაპარაკებებზე ხელახლა უნდა წამოჭრას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შემუშავების საკითხი. რეზოლუციის პროექტის მოთხოვნებს ელემენტარულს უწოდებს პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ჩიორა თაქთაქიშვილი.
პირველ რიგში მიგვაჩნია, რომ დღეს არის სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც საბოლოოდ უნდა ითქვას უარი აბაშიძე კარასინის ფორმატზე. დღეს საქართველოს მთავრობამ ძირფესვიანად უნდა შეცვალოს და გადახედოს საგარეო პოლიტიკას, კონკრეტულად რუსეთთან მიმართებაში.
ჯერება საპარლამენტო უმრავლესობას ამ წუთებში მიმდინარეობს მისის ხდომა, რომელზეც რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე მსჯელობენ. საქართველოს პარლამენტს ერთიანი პოზიციის შესამუშავებლად გასულ საღამოს მიმართა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და პეტრო პოროშენკოს პირისპირ შეხვედრა გაიმართება მილანში, სადაც დღეს გაიხსნა ევროპის და აზიის ქვეყნების ლიდერთა სამიტი. პუტინის და პოროშენკოს მოლაპარაკება პარასკევსაა დაგეგმილი. უკრაინაში შექმნილი ვითარების განხილვას რუსეთის პრეზიდენტთან მილანში პირისპირ შეხვედრისას აპირებს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელიც. უკრაინის კრიზისის გამო რუსეთზე ზეწოლის მცდელობები მხოლოდ დიალოგს ართულებს და ხელს არ უწყობს უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის მოგვარებას. ამის შესახებ სერბულ გაზეთ პოლიტიკასთან ინტერვიუში განაცხადა პრეზიდენტმა პუტინმა. მან შეერთებულ შტატებს ურჩია უარი თქვას რუსეთის დაშანტაჟების პოლიტიკაზე. იმედი გვაქვს, რომ პარტნიორები გაათვითცნობიერებენ რუსეთის დაშანტაჟების მცდელობათა უგუნურებას და გაიხსენებენ, თუ რა შედეგის მოტანა შეუძლია სტრატეგიული სტაბილურობისთვის უმსხვილესი ბირთვული სახელმწიფოების უთანხმოებას, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მისივე თქმით, რუსეთი მზად არის დასავლელ პარტნიორებთან კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე რამდენიმე ათეული სოფელი წლის ბოლომდე ბუნებრივ აირს მიიღებს. გაზიფიცირების სამუშაომ, რომელიც ინტენსიურად მიმდინარეობს, მეზობელი სოფლების მცხოვრებთან ნაწილის პროტესტი გამოიწვია. რა მიზეზით, გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში ბუნებრივი აირის შეყვანა მიმდინარეობს, მაგრამ ეს ამბავი მეზობელ სოფლებში პროტესტს იწვევს. ახალსოფლის მცხოვრებლები რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებს მართავენ და მოითხოვენ, რომ სოფელში გამავალი მილსადენიდან მათაც შეუყვანონ გაზი. რამდენიმე დღის წინ სოფლის მოსახლეობამ დიდი საპროტესტო აქცია გამართა, რა დროსაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შელაპარაკებაც მოხდა. ახალსოფლელებმა კონტრაქტორ კომპანიას დროებით სამუშაოებიც კი შეაჩერებინეს. ისინი უკან დახევას არაპირებენ და აცხადებენ, რომ რადგან ცენტრალური მილი ჯერ მათ სოფელში გაივლის, ტაქსელვის სამუშაოებიც შესაბამისად ახალსოფლიდან უნდა დაიწყოს.
სისხლი არ არის, უნდა გადაგვახტ ნახენ და გადავიდნენ სხვა სოფლებში და თოსეს სოფლში დახსელეს, ზეგბულეთში დახსელეს. ჩვენ თავი ერაცოლო, ჩვენი ხალხი ზეგბულეთში არიან, ზეგბულეთში ჩვენთან არიან. მაგრამ შემსახვეთან გვერდის ჩემო მასრენენ და ის მიდიან. რათა რა, ცოდონი არა ვართ ხალხი.
გაზმა უნდა გამოიაროს ტრუბა მაქვეს სახლების წინ და გვახტებიან სოფელს და ზეგბულეთში აკეთებენ. არც დახსელილი არ არის უკავო თქვენ სოფელში.
ახალსოფლელები არსებულ პრობლემას ხელისუფლების პოლიტიკურ განწყობასაც უკავშირებენ და ამას არჩევნებში მათ სოფელში ნაჩვენების შედეგით ხსნიან.
თქვენ ნაციონალები ხართ, სააკაშვილის ლეკები ხართ და არ გეკნებათ სოფელში გაზიო. გამგეობიდან ვინც იყვნენ მოსულები ჩვენთან გასაუბრებას, იმათმა გვეძახეს.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს.
ეს არც გამგებელს უთქვამს, ანუ მე არასდროს არ მითქვამს, არც სახელმწიფო მხრიდან არც ერთ კომპეტენტურ წარმომადგენელს ეს არ უთქვამს და ვერც იტყოდა.
ონიაშვილის თქმით, გაზიფიცირების სამუშაოები პირველ ეტაპზე საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მიმდინარეობს. მეორე ეტაპზე კი სამუშაოები იმ მეზობელ სოფლებში დაიწყება, სადაც ცენტრალური მილსადენი გაივლის. ამ სოფლებს შორისაა ახალსოფელიც, სადაც სამუშაოები 2015 წლიდან დაიწყება.
პირველივე კვარტალში ახალი წლიდან იგეგმება თლიანად უბნების დაქსელვა. ანუ პირველ რიგში მომარაგდებიან ის სოფლები, ვის სიახლოვესაც გაივლის გაზის მილი. და შემდგომ პერიოდში, 2015 წლის ნოემბრის თვეში, დასრულდება თლიანად გორის რაიონის გაზიფიცირება.
დაპირების მიუხედავად ახალსოფლელები პროტესტის შეწყვეტას არაპირებენ. მათი თქმით, შეშა ბაზარზე 800 ლარზე მეტი ღირს. ნაკვეთში მოსაჭრელი ხე აღარ დარჩა. ტყეში შესვლა კი წარმოუდგენელია, რადგან იქ საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლები იმყოფებიან.
ვიოცნებით სიზმარში. მეტი აქ არაფერი არ აქვს. მე პატარა ბავშვები მყავს სახლში, შვილიშვილები შეშაბიერებენ, ჩემი კმარი არ ამუშავებს, ჩემი შვილი არ ამუშავებს. ჩვენ რა ვქნათ ამ ხალხმა? ნებისმიერ ზუთხარ ყოველას შეშაზე აქვს პრობლემა. გაზი მაინც ხუდესო, ბავშვებს საჭმელი გაუკეთეთ.
ეკუნაი არ სოფელში მაგისტრალი. შეშა არ მოდის, რომ ხალხმა ელემენტარულად შეძლოს საწვავი შეიძინოს. ფული თუ ის.
არ გავაწერებთ, როგორც გინდა იყოს, არ გაიქა ჩორწებიში გაიქა და დამახ.
გორის მუნიციპალიტეტის 33 სოფელში წლის ბოლოსთვის ბუნებრივ აირს 8799 ოჯახი მიიღებს. ბიუჯეტიდან საქართველოს მასშტაბით საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირებისთვის 19 მილიონი ლარია გამოყოფილი.
ჩემო კორესპონდენტმა გოგა აბციაურმა გიამბოთ, თუ რატომ იწვევს შიდა ქართლის სოფლების ერთი ნაწილის გაზიფიცირება სხვა სოფლების მცხოვრებთა უკმაყოფილებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეწოლა შეადანაშაულებს უგდიდის მერიის თანამშრომელი, რომელმაც სამსახური თავისნები დატოვა. როგორც ყოფილი საჯარო მოხელე ამბობს, მუშაობაზე უარი პროტესტის ნიშნად თქვა. დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიას გან შეიტყობდა.
ქალაქ ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომელმა გიორგი სალიამ თანამდებობა პროტესტის ნიშნად დატოვა. მისი განცხადებით, ასეთი გადაწყვეტილების მთავარი მიზეზი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მასზე განხორციელებული ზეწოლა. მერიის უკვე ყოფილი თანამშრომლის თქმით, ქალაქის მერი, ვიცე-მერი და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთან, კახა მიქაიასთან მეგობრობს და სოციალურ ქსელში აქვეყნებს დეპუტატის მიერ გაკეთებულ მწვავე განცხადებებს, სადაც ის ადგილობრივ ხელისუფლებას აკრიტიკებს. გიორგი სალიას თქმით, მისთვის მიუღებელია ის ფაქტიც, რომ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე კვლავ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაინიშნენ.
მე შეხვედრები მქონდა ქალაქის მერთან, ვიცემერთან და რაიონის გამგებელთან. გამგებელმა პირდაპირ მითხრა, რატომ აზიარებ კახა ვიქაიას ვიდეოს, არ ხარ მართალია. ვიცემერმა მითხრა, შეეგუეო სიტუაციას და დაივიწყეო ყველაფერი.
აცხადებს გიორგი სალია. მასზე რომ ზეწოლა ხდებოდა, განცხადება დეპუტატმა კახა მიქაიამ 3 ოქტომბერს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზეც გააკეთა. პარტია ქართული ოცნების კვოტით გასული დეპუტატი ბოლო რამდენიმე სხდომაა ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით სხვადასხვა ბრალდებებს გამოთქვამს.
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ბატონი ნუმბიესაკ მიდის მის თანამშრომელთან გიორგი სალიას და უნებს ეთამს. თუ შენ მიქაიასთან არ მიატოვებ მეგობრობას, გაიზიარებ მიქაიას ვიდეო ფეისბუქს და მის სასარგებლო პოსტებს, დადე გადამწყვეტ სამსახურიდან ჩვენ ერთად ვერ ვიმუშავებთ. მას იბარებს ქალაქის მერი. შენ არ უნდა წახვიდე, მაგრამ გაფრთხილე მიქაიასთან მეგობრობას და ვიდეო.
კახა მიქაიას სიტყვები დაატასტურა მხოლოდ გიორგი სალიამ და კატეგორიულად უარყვეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ინტერნეტ გამოცემა Live Press ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიამ განუცხადა, რომ მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.
შემგან ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა. ერიქის რეკომენდატორი მე ვიყავი, როდესაც სამსახურში და ინიშნა ქალაქის მერიაში ბატონი გიორგი და არანაირი კონფლიქტი, არანაირი საუბარი მაგდაგვარი გიორგი სალიასთან არ ჰქონია. მე ეგრევე შემეძლო დამეკმაყოფილებია მისგან ხადება, მაგრამ დაუსარ თუ რამე პრობლემა იყო რაღაცა შეიძლება უშუალო ჩემთან შემოსულიყო და ჩემთან გაერთია.
გიორგი სალიასა და კახა მიქაიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ასევე უარყოს ზუგდიდის გამგეობაში. გამგებლის ედი შერთოლორეა სიტყვები, რომ მას საერთოდ არ ჰქონია საუბარი გიორგი სალიასთან, ჟურნალისტებს გამგეობის პრესამსახურის უფროსმა მაია ყურცკაიამ გადასცა. თავის მხრივ მერიის ყოფილი თანამშრომელი აცხადებს, თუ პარტია ქართული ოცნება არ დაინტერესდება, რატომ ხდება მისი წევრების დისკრიმინაცია სამსახურში, აქციის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართავს.
ყოფილი საჯარო მოხელის ბრალდებაზე ხელისუფლების მიმართ და ამ ბრალდებაზე საპასუხო რეაქციების შესახებ ზუგდიდიდან თამარ ზანთარაია საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მცველია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ მოკლედ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მათ მიმდებარე რაიონებში არსებული ვითარება დღეს თბილისში განიხილეს სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა და საქართველოს ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ტოივო კლარმა. საქართველოს მთავრობას მორჩილის სასამართლო არ ჭირდება. ამ შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას, როგორც იუსტიციის სამინისტრო იუწყება, თეა წულუკიანმა კომიტეტის ხდომაზე ისა საუბრა რეფორმებზე, რომლებიც იუსტიციის სფეროში ხორციელდება და რომლებიც მისი შეფასებით საქართველოს ევროკავშირის სამართლებრივ სისტემასთან ახლოებს. თბილისში მდებარე წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძრის გაძარცვის ბრალდებით პოლიციამ ორი პირი დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ერთ-ერთი დაკავებული წარსულში ქურდობისთვის ანასამართლები. საქართველოს პარლამენტი დღეს დაასრულებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვის პირველ ეტაპს. ფინანსთა მინისტრი დარხადური უკვე შეხვდა უმცირესობის წარმომადგენლებს. ამ წუთებში მიმდინარეობს მინისტრის შეხვედრა უმრავლესობის დეპუტატებთან. ცოტა ხანში კი პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ამ წუთებში მის რეზიდენციაში ხვდება საქართველოს ქალთა უფლებებზე მომუშავე 25 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. იუნესკომ სტატუსი ხელოვანი მშვიდობისთვის ქართველ მუსიკოს პიანისტ ელისო ბოლქვაძეს მიანიჭა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. The United States has thousands of ghost towns. These are communities that once were successful, but all the population moved to other places. Today on our program, we visit a town in the western state of Arizona that was saved from being a ghost town by a violent history. It is called Tombstone. Come along with us. The town that is now Tombstone, Arizona, was first a mining camp. Silver miner Ed Shefflin named the town. In 1877, Mr. Shefflin was searching for silver in the Arizona Territory. The area at the time was extremely dangerous. Apache Indians considered it to be their land and were all too ready to fight for it. Ed Shefflin used the Army's Camp Huachuca as a base for his search for silver. The soldiers there once asked him why he went out into Apache country every day. He answered, to collect rocks. One soldier then told him, "You keep fooling around out there amongst them Apaches, and the only rock you'll find will be your tombstone." A tombstone is the stone that marks a person's grave in a large burial place. One day, not long after, Ed Shefflin finally did discover valuable silver ore in the area. He decided to call his claim Tombstone because of the soldier's warning. Soon, people heard about his silver discovery and arrived in the area. Others found more silver and established other mines. And they used the name Tombstone for the town they built nearby. The area around Tombstone became well known for its silver mines, and more people came to the town. Some were settlers, storekeepers, and miners, but others were looking for easy money. These were gamblers and thieves who drank too much alcohol and settled their disagreements with their guns. By the end of 1881, the town of Tombstone had a population of more than 5,000. It also had 5 local newspapers, at least 2 theaters, a courthouse, hotels, and many local drinking places. And a gunfight had already taken place that would forever include Tombstone among the famous stories told about the American Wild West.
Okay, correct. Okay, correct. There the outlaw band make their final stand. Okay, correct. Oh, my dearest one must die. Lay down my gun and take the chance of losing you.
Was the gunfight at the OK Corral. The famous gunfight took place on October 26, 1881, between the town's top lawman, or marshal, and his deputies on one side, and an outlaw group called the Cowboys on the other. Stories from people who saw the fight led to newspaper reports, more stories, books, and later movies and television shows. Not all these stories are exactly true. For example, the gunfight did not really take place in the OK Corral, but near it in a field just off a main street in town. Here is one generally accepted story. The town marshal in Tombstone was Virgil Earp. His brothers Wyatt and Morgan also lived in the town. In fact, Wyatt was deputy city marshal, and Morgan had been named as a special policeman. The Earps had a long-standing dispute with the Cowboys. They had tried to arrest group members in the past for crimes such as robbery and murder. Members of the group included Billy Claiborne, Ike Clanton, Billy Clanton, Tom McLaury, and Frank McLaury. On the day of the famous fight, those men were gathered near the OK Corral, an enclosed area used to keep horses and other animals. They were armed in violation of a town ban against carrying guns. They were also drinking alcohol and threatening to kill the Earp brothers. Virgil Earp decided that it was his duty to disarm them. His two brothers and a friend, the gunfighter Doc Holliday, went along to help. The four walked down the street toward the corral. Virgil Earp told the cowboys to surrender their weapons. Billy Claiborne ran away, and the fight began. It did not last long. Historians say 32 shots were fired in the space of about 23 seconds. No one really knows who fired first, but Tom McLaury, Frank McLaury, and Billy Clanton died of gunshot wounds. Virgil Earp, Morgan Earp, and Doc Holliday were wounded but survived. Only Ike Clanton and Wyatt Earp were not hurt. A 1993 movie called Tombstone is one of the most recent attempts to tell the story. Listen to its recreation of the famous fight. Sam Elliott is Virgil, Kurt Russell is Wyatt, and Stephen Lang plays Ike Clanton.
Here, disarm you, throw up your hands. Oh, not what I want.
Oh, my God.
Stop! No! No! Don't shoot! I got no gun! Please! Don't shoot me! I got no gun!
Fight commence! Get the fighter! Get away!
The Earps and Doc Holliday were arrested for murder and tried in the courthouse. A judge decided they had acted within the law. Wyatt Earp spoke in his own defense at the trial. Here is part of the local newspaper's report of what he said.
I believe then, and I believe now, that these men had formed a conspiracy to murder my brothers Morgan and Virgil and Doc Holliday and myself. I believe I would have been legally and morally justified in shooting any of them on sight, but I did not do so or attempt to do so. I sought no advantage. When I went as deputy marshal to help disarm and arrest them, I went as part of my duty and under the direction of my brother, the marshal. I did not intend to fight unless it became necessary in self-defense and in the performance of official duty. When Billy Clanton and Frank McLaurie drew their pistols, I knew it was a fight for life, and I drew and fired in defense of my own life and the lives of my brothers and Doc Holliday.
Some people still dispute this. They say the Earps and Doc Holliday did not fire in self-defense, but used the law as an excuse for murder. Experts say one of the reasons the gunfight is so interesting to many people is that no one knows who shot first or why. But we do know that the violence between the Earps and the Cowboys did not end at the OK Corral. Two more attempts to kill the Earp brothers took place after the famous fight. The first injured Virgil. The second killed Morgan. Wyatt, Doc Holliday, and others decided to hunt down and kill those members of the Cowboys they felt were responsible. Today, the gunfight at the OK Corral brings visitors from all over the world to the small town of Tombstone. The latest information from the Tombstone Chamber of Commerce says the town has a population of almost 1,400 people. More than 50,000 people stopped by the Tombstone Visitors Center in 2013, but the city welcomes thousands more each year. At the OK Corral, actors still recreate the famous gunfight. But other gunfighters are remembered in Tombstone as well. For years, a restaurant called Six Gun City recreated some of the other gunfights that took place in Tombstone. A fire destroyed the restaurant in 2010, but those gunfight reenactments continue. For example, one recreation plays out the gunfight that killed Billy Claiborne, a member of the Cowboys gang who ran from the OK Corral. He was killed by gunfighter Frank Leslie on the main street in Tombstone. In fact, a marker near the spot tells what happened. It says, "Buckskin Frank Leslie killed Billy Claiborne here on November 14th, 1882.
Oh, hill, so cold, so still. Why on earth they say save Doc Holliday for hill.
Gunfighters and others who died in those early Tombstone years are buried in the local graveyard, Boot Hill. It was named Boot Hill because many of those buried there died violently, or as the saying goes, with their boots on. Burials there ended after 1884, but the cemetery was restored in the 1930s. Only a few headstones survive, but small metal signs mark the graves. Many simply say unknown, but others include short sayings. One that has been repeated many times says, "Here lies Lester Moore, four slugs from a .44. no less, no more. People from all over the world visit Tombstone to experience a small part of the old American West. They want to imagine what it would have been like to live in a place like Tombstone. It does not really matter if all the old stories are true or not. The people of Tombstone are only too happy to welcome them to a place known as the Town Too Tough to Die. Our program was written by Nancy Steinbach. Jim Tedder read the newspaper story. And I'm Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.